arredor de nós.
Saúdos, moi bo día. Un novo goberno do Partido Popular en Madrid fará novos recortes para cumprir os obxectivos do déficit. É difícil que isto o diga ou confese abertamente o programa electoral que o candidato Rajoy vai difundir nas vindeiras semanas en mítins e actos de campaña que están por chegar antes dos comicios xerais do 26 de xuño, mas iso sí está na xenda de quen aspira a revalidar mandato na Moncloa, só que esa xenda permanece oculta ao electorado e só para os ollos de quen Rajoy chama querido Jean-Claude, no encabezamento da misiva que vén de revelar o xornal El País. Jean-Claude é o xefe da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, o rotativo madrileño, vende por o descuberto a carta que, asinada polo puño e letra de Mariano Rajoy, recibiu a austero Juncker, en a que o político español lle garante que, a cambio de non sancionar o Estado de xeito millonario por incumprir os obxectivos do déficit que marca a Troika, el promete o candidato do PP ser alumno aplicado e, se repite mandato, adoptar novas medidas na segunda metade do ano, cando haxa novo goberno, di textualmente, cando haxa novo goberno, no que el sexa Mariano Rajoy presidente, claro está. Se ás veces se fala de que estamos nunha eterna campaña, de que o que vivimos estes días xa é propiamente pre-campaña electoral, cousas como esta, estas revelacións, nos falan dunha política posmoderna, dunha poscampaña, na que a campaña real é só un xogo de espellos e os verdadeiros compromisos, as promesas que de verdade se queren cumprir, non son as que se contan públicamente, senón as que chegan en carta a Bruxelas. Así, coas cousas claras, con ese titular revelador que trae a prensa esta mañá, comeza o relato da semana, pero hai moitas máis cousas que contar, por suposto, sobre todo en clave galega, cousas que relatamos a seguir aquí durante hora e media de radio en galego na sintonía de Radiofusión, na sintonía da rede de emisoras municipais galegas. Comeza xa o Arredor de Nós, un programa que facemos Xavier Fernández no control de son e Manuel Álvarez, quen lles fala. Venimos coa crónica informativa. En Galicia interesan, por suposto, eses comicios xerais que están por chegar, máis tamén os comicios autonómicos. O Partido Socialista prepárase xa para esas eleccións do outono na comunidade. Primeiro ten que ter candidato, algo que está a escoller en primarias. E as primarias contan no PSDG con dous aspirantes que están a manter unha loita, un cruzamento de declaracións día sí día tamén a través dos medios de comunicación. Un dos aspirantes, José Luis Méndez Romeu, di que as opcións dos militantes do PSDG neste proceso interno presentan unha disxuntiva moi clara, porque por unha banda explica que existe unha candidatura que está orientada a unidade do partido e, sobre todo, o goberno de Galicia, que sería a súa propia, e outra, a de Xoaquín Fernández Leiceaga, máis atenta ao problema interno da organización. Formulou, describe Méndez Romeu nunha conversa coa Axencia Europa Press ao seu opoñente Xoaquín Fernández Leiceaga como persoa de gran capacidade e experiencia parlamentaria que está a facer a súa campaña dendo respecto en canto ás forzas de facer política, pero Méndez Romeu preferiría que houvese unha candidatura de unidade, que Leiceaga, chegado o caso, aceptase as formulacións que el mesmo fai. O tamén voceiro parlamentario do PSDG expresa o seu temor a que, de non ser así, o resultado das primarias provoque máis desunión, máis desavinzas no seo do socialismo galego. Tamén avanza Méndez Romeu que el, pro que está aquí, é para competir nas primarias e ser candidato á presidencia da Xunta. En ningún caso pretende optar a unha secretaría xeral, isto é, a facerse co mando da organización do PSDG no Congreso que está previsto para a segunda metade do ano, no que vai participar como un afiliado máis. Ademais, nas últimas horas, José Luis Méndez Romeu, en declaracións á Radio Galega, enviaba outro novo dardo á candidatura de Fernández de Leiceaga, dicindo que os hai neste proceso de primarias que están atrincheirados cos que gobernaron o partido, referencia a José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral, para mantelo pechado sen abrilo á cidadanía. Méndez Romeu.
O que sí é certo é que hai persoas afincadas ou atrincheradas nas actuais estruturas non democráticas que están impulsando unha candidatura para perpetuar esa situación de costas ao conxunto dos afiliados. Eu estou falando precisamente do contrario, de abrir a organización, de que todo o mundo teña un papel, de superar as divisións caínitas e, sobre todo, de dirixirnos ao diálogo cos cidadáns.
Fronte a Méndez Romeu está Xoaquín Fernández Leiceaga, que prevé un resultado moi axustado nas primarias para decidir quen vai ser o candidato á Xunta polo PSDG. Ao final, di, vai depender todo do nivel de participación que consigan dos apoios potenciais cos que contaban inicialmente xa en forma de avais. Iso si, Leiceaga oponse á formulación que fai Méndez Romeu sobre a conveniencia de selar un pacto que evite calquera votación nas primarias e con iso a división interna, porque di que él cree nas primarias e cree no procedemento, e ademais está convencido de que o PSDG con este procedemento interno está a dar un exemplo ao resto de forzas políticas. Lembrou ademais que el fora o primeiro en anunciar que se presentaría e que despois foi cando Méndez Romeu decidiu dar tamén o paso adiante, así que no caso de haber algún tipo de división ou confrontación é Méndez Romeu quen reaccionou ao paso dado por el mesmo, por Fernández Leiceaga. Di ademais que cumpre renovar o partido en Galicia.
É necesario renovar a nosa mensaxe, renovar os nosos equipos para con ilusión e determinación construir un proxecto de país, un proxecto basado nos valores progresistas.
Ao mesmo tempo, quen pasa por ser o candidato predilecto da actual presidenta da xestora do PSDG, Pilar Cancela, e do exsecretario xeral dos socialistas galegos Gómez Besteiro, estaría a piques de pechar un pacto con Gonzalo Caballero, o que fora terceiro precandidato en discordia nas primarias, que ao cabo non logrou os avais suficientes, avais que pasarían agora, que se poderían transformar en votos nas primarias para o propio Xoaquín Fernández Leiceaga.
Conversas están avanzadas, non está a cuestión cerrada, pero estamos perfilando un acordo programático, digamos, sobre as líneas básicas do que debe ser a renovación e o cambio na candidatura e máis alá no partido, e eu creo que eso vai ir ben.
Imos con outras forzas políticas. O secretario xeral do PPDG, Miguel Tellado, botou a andar a precampaña en Galicia das eleccións do 26 de xuño con críticas cara aos rivais do Partido Popular, o que é número 2 do PPDG. Criticou, por exemplo, que o candidato das primarias socialistas, José Luis Méndez Romeu, se referise ao acordo que están a negociar Leiceaga e Gonzalo Caballero como un pacto de perdedores. Considera, precisamente, Miguel Tellado, que o PSDG ten moito que calar niso, porque é unha das principais forzas instigadoras dese tipo de pactos de perdedores en eleccións que logo privan, di Tellado, o Partido Popular de gobernar, por exemplo, nos concellos de Galicia, male a ser a forza máis votada. Celebraba esta fin de semana o Partido dos Populares Galegos o seu primeiro comité de dirección despois do Congreso Extraordinario de Ourense, de primeiros deste mes de maio. A saída do encontro, Miguel Tellado asegurou que a campaña dos populares galegos vai ser unha campaña en positivo na que se llevan dar respostas á cidadanía, e criticaba deste xeito que están a facer outras forzas como o PSDG.
Os pactos de perdedores é o que o Partido Socialista le va promovendo en Galicia e no conxunto de España para evitar que gobernen os que gañan. E, polo tanto, sorprende que o señor Méndez Romeu reivindique para o seu partido o que non dan para as institucións democráticas do noso país, como son os concellos ou as deputación.
A nova mandereita de Núñez Feijóo tamén tivo palabras para o líder da Nova, Xosé Manuel Beiras, con quen mantivo duros enfrontamentos no Parlamento durante esta legislatura. No Parlamento galego, dixo que logo de perder 6 eleccións autonómicas, Beiras quere ser candidato agora da súa coalición buscando unha séptima derrota. Chamouno ovella negra do nacionalismo.
o señor Beira se ten convertido, ten pasado de ser o mirlo blanco do nacionalismo galego a ser a ovella negra do nacionalismo galego.
Ben, pois o propio Beiras, o líder da Nova, priorizaba esta fin de semana a Unidade Popular, que representa, dixo, a coalición En Marea, da que fan parte a Irmandade Nacionalista que lidera, Canda Esquerda Unida e Podemos Galicia. Dixo que prioriza esa unidade sobre a cuestión do partido instrumental, que é a fórmula xurídica que defendeu a maioría da militancia da Nova para concorrer aos comicios xerais do vindeiro 26 de xuño. Malia defender esa fórmula para impedir que a mesa do Congreso volva a deixar a candidatura de Marea sen grupo parlamentario de seu, no caso de repetir os resultados dos pasados comicios, Beiras antepón a boa convivencia entre os socios do proxecto político co propósito de derrotar o inimigo principal, que sería o Partido Popular. Con todo, dicía Xosé Manuel Beiras, que esa cuestión do partido instrumental non está pechada, di que existe un compromiso para o futuro, de que pasado o día das eleccións vanse a tratar polo miúdo determinados asuntos que estes días non se están a tratar o seu xuízo satisfactoriamente no seu de En Marea, e que nunha mensaxe crítica cos socios de Anova nesta coalición electoral. Pensa Beiras que na chamada esquerda rupturista hai tamén que mete a zoca, que o fai por estar pensando tan só en optar a cargos públicos.
Desmostrar o Tero Caleter moito mellor aquelado que boa parte dos cadros dirixentes políticos da esquerda actual. Imparvadas por aí, incluso dentro da esquerda rupturista. Ou que se empeñaron en que, pois o partido instrumental que non podía ser. E nós o que pasa é que traballamos polo país, non traballamos por carguitos.
O Consello Nacional do BNG aprobaba esta fin de semana as listas coas que vai concorrer ás eleccións do vindeiro 26 de xuño, unha cita electoral que dende a formación frontista ven como unha segunda oportunidade para que Galicia recupere a voz perdida en Madrid, dicía a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, logo da aprobación dunhas candidaturas nas que repiten as cabezas de lista por Coruña, Lugo e Ourense, son Carlos Callón, Olaia Rodil e Noa Presa, respectivamente, onde hai renovación no número 1 da candidatura do Bloque por Pontevedra. Luís Vara substitúe a Carme Adán nese caso. A maiores, Ana Pontón desvelou que haberá algunha mudanza máis nas listaxes completas que se van dar a coñecer na presentación das listas por provincias. Nesta xornada de luns, os membros do Consello Nacional do BNG, Goretti San Martín e Rubén Cela, darán a coñecer ademais como se vai desenvolver a campaña electoral da Fronte Nacionalista. A voceira Ana Pontón reiteraba que dende o Bloque seguen a pensar que Galicia necesita forzas políticas que a defendan ben en Madrid e que leven ao Congreso iniciativas propias.
Constatamos tamén como hai miles de galegos cansados e cansadas do que foi pois un paripé destos últimos 4 meses e onde Galiza claramente estuvo desaparecida sen unha voz que puxera na mesa a defensa das alternativas que necesita o noso país, que necesitan os galegos e galegas que están vivindo neste momento unha situación de emerxencia nacional.
Un asunto máis sobre política relacionada con tribunais. A Audiencia Provincial de Pontevedra acollerá mañá o xuízo contra o exalcalde de Mondariz, Julio Alén, por un suposto delito de prevaricación e falsidade, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O exrexedor de Mondariz polo Partido Popular vai ser xulgado por solicitar, cando aínda era alcalde, unha subvención malia, coñecer que o proxecto presentado para a mesma non se axustaba á realidade existente nin aos labores que se querían realizar. Con eses cartos, de igual modo, xúlgase o arquitecto técnico do Concello de Mondariz por executar o encargo de dirixir as obras, malia ter completo coñecemento de que o proxecto que se executaba non era axustado á realidade e que as obras que se realizaron eran diferentes das que se proxectaran, segundo digo o escrito de cualificación da Fiscalía. O Ministerio Fiscal solicita para Julio Alem a pena de inhabilitación para emprego ou cargo público durante 7 anos, para o arquitecto do Concello de Mondariz 3 anos e medio de prisión, multa e inhabilitación. As probas de terceiro curso de primaria da LOMCE, as chamadas reválidas, que se van desenvolver en Galicia este martes e mércores 24 e 25 de maio, vanse saldar con novas chamadas ao boicot por parte das organizacións estudantís, dos sindicatos do profesorado, para que as familias non envíen os seus fillos ás aulas. Tamén haberá novas concentracións de rexeitamento por parte das plataformas que concentran os diversos axentes da comunidade educativa. Así, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público reitera o seu chamamento estas semanas para que se repita, din, o éxito total do boicot á reválida que tiveron as probas correspondentes a sexto curso que se desenvolvían hai uns días, cando entre 80 e 82% do alumnado non asistiu ás aulas para facer eses exames, rexeitando así a imposición da Xunta, denuncia a plataforma. A entidade vai continuar con actividades informativas, impulsando resolucións en contra deste modelo de probas, e vai se concentrar mañá contra o mediodía perante a sede da Consellería de Educación en Santiago de Compostela. Os motivos do rexeitamento ás probas da reválida explicábaos así o voceiro da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, Anxo Louzao.
É unha aberración desde o punto de vista pedagóxico, na medida en que, en todo caso, o alumnado xogaríase todo a unha baza sin considerar nin a avaliación continua, sin ter en conta a opinión do profesorado. Son probas que evidentemente someten o alumnado a unha presión innecesaria.
Ben, ademais, a Plataforma en Defensa do Ensino Público, da que fan parte a CONFAP, a Comisión Obreiras e UGT, entre outros actores, traslada tamén a súa oposición ás probas por inútiles e antipedagóxicas, e pide ao profesorado que colabore coas familias que decidan non levar os seus fillos ás aulas durante a celebración das mesmas. Este recitamento escenificarano cunha concentración que se vai desenvolver mañá en Boiro. En páxina de sucesos, o corpo dun mozo portugués de 38 anos que desapareció sábado cando practicaba barranquismo no concello ourensán de Lobios foi localizado na tarde donte domingo. Os servizos de emerxencia tiveron que agardar a que baixase o caudal da fervenza para poder acceder á zona na que se atopaba o cadáver. Varios efectivos estiveron a traballar durante a fin de semana para dar con este mozo desaparecido na contorna do río Data, na parroquia de Río Caldo, logo de que os tres compañeiros cos que estaba a practicar ese deporte avisasen os servizos de emerxencia de que o perderan, de que quedara atrapado baixo unha fenda existente nunha fervenza. Ali tamén ficara inicialmente aprisionado outro dos excursionistas que sí puido ser rescatado polos seus acompañantes. Tamén se coñecía na xornada donte o falecemento dun home de 71 anos no concello de Ourense que caeu por un noiro dunha altura considerable mentre se estaba a cortar maleza á beira da estrada. O septuaxenario caeu dunha gran altura e faleceu por mor do golpe, dos golpes que recibiu nese accidente. Suceso que se producía na estrada provincial 510 entre os barrios de Santa Mariña e o Ceboliño, na cidade das Burgas. A Audiencia Provincial de Pontevedra vai acoller mañá o xuízo contra unha muller acusada de guindar pola xanela o seu meniño. A muller, maior de idade, dera a luz un neno no cuarto de baño do seu domicilio en verán do ano 2014. A muller ocultara o embarazo a familia, amigos e o propio pai da criatura por temor ao rexeitamento familiar e social. Así que, unha vez con aipelo en brazos, a nai botou no dende a xanela do seu dormitorio coa intención, salienta o escrito de acusación da Fiscalía, de acabar coa vida do bebé e agochar así o seu nacemento. Como resultado dese suceso, o cativo sufriu múltiples lesións, foi necesaria asistencia facultativa e tratamento médico cirúrxico, e ademais rehabilitación durante máis dun mes para recuperalo e salvarlle a vida. Máis asuntos, o profesor Juan Gómez Reino Carnota vén de ser elixido novo presidente eleito da Sociedade Española de Reumatoloxía no marco do Congreso Nacional que celebra esta organización en Barcelona. Ocupará o cargo até o ano 2020. Gómez Reino Carnota é investigador da Fundación Ramón Domínguez no Servizo de Reumatoloxía do Hospital Clínico de Santiago de Compostela, así tamén como no Centro de Investigación Clínica en Enfermidades Crónicas. É graduado doutor en Medicina pola Complutense de Madrid. Fixou seu adestramento en Medicina Interna e Reumatoloxía no Hospital Clínico Madrileño e tamén en Nova York. E a Asociación Animalista Libera demanda ya a Xunta que prohíba o uso de animais en espectáculos de circo a través de varias campañas e mocións. Lembra que estes espectáculos xa foron ilegalizados en 46 concellos do país, entre eles os máis poboados da comunidade. Di tamén Libera que o 59% dos galegos e galegas residen xa en concellos libres de circos con animais, uns espectáculos que desbotan porque din que someten os animais a problemas psicolóxicos e físicos debido á catividade extrema a que permanecen sometidos. Ademais, din que o adestramento dos animais que participan nos espectáculos circenses baseanse en estímulos negativos como a privación de alimentos ou as malleiras. En páxina deportiva, o Fútbol Club Barcelona proclamouse campeón da Copa do Rei de Fútbol tras derrotar 2-0 o Sevilla no encontro disputado onte cunha prórroga no estadio madrileño Vicente Calderón. Un resultado que lle importa ao fútbol galego e que axuda a que o Celta non teña que disputar rolda previa do torneo da Europa League pro que se clasificou esta tempada. Así as cousas, o triunfo do conxunto catalán dalle máis tempo de descanso durante o verán o conxunto galego. Unhas datas máis de repouso, unhas datas que axudarán a preparar mellor unha tempada que vai ser longa e complexa para os vigueses, xa que van poder competir en Europa de novo tras moitos anos. Así falaba o xogador do Celta, Hugo Mallo, despois do partido da Irmandiña, que se desenvolvió pasado venres en Riazor, na Coruña, no que Galicia empatou a uns con Venezuela. Así falaba do longo camiño que llevan o Celta por diante e da boa nova que resultaría que fose o Barça campeón de Copa e así axudase os intereses do conxunto vigués.
Así temos máis vacacións para descansar. Temos medo, máis que nada, o inicio da temporada. A tempada podese facer logo moi longa, moi longa, porque empezaríamos o 27, creo, en teñar de xuño, e a verdad que despois pode facerse moi longo.
Tamén animaban ao Fútbol Club Barcelona na sede da Federación Galega de Fútbol que se o Celta non tiña, como non vai ter que xogar esa rolda previa da Europa League, así poderían cadrar ben as datas para a disputa dese derbi galego na diáspora que vai haber esta pretempada. Deportivo e Celta farán unha xira por América, estarán no Uruguai disputando un torneo cos dous principais equipos do país, co Peñarol e co Nacional. Unhas datas que serían difíciles de cadrar no caso de que o Celta si tivese que xogar esa primeira rolda clasificatoria do torneo continental. Rafael Louzán dicía que se todo ia ben, como o cabo foi co triunfo do Barcelona fronte ao Sevilla, o partido do Celta e do Depor en América será a última semana de xullo.
Para iso, parece que o domingo vamos a ter que ir todos co Barça e vamos a esperar, como faltan, xa digo, horas para que saber que vai a pasar con esa previa. Si non celebramos a previa, que vos eu espero, como digo, sería finales do mes de xullo.
E o Deportivo da Coruña tamén ten que comezar a traballar a xiña en preparar a vindeira campaña, o primeiro con todo máis urxente determinar se Víctor Sánchez del Amo vai seguir sendo adestrador do equipo orculino pro vindeiro curso, aínda que tamén interesa na Coruña coñecer canto antes se o futbolista estrela dos galegos vai continuar no club. Malia ter contrato en vigor co Deportivo, Lucas Pérez está a ser cobizado por clubs importantes de Europa. Dice que tería mesmo unha oferta do finalista da Liga de Campeóns, unha oferta do Atlético de Madrid. Logo do partido da Irmandiña, preguntáronlle a Lucas polo seu futuro, mas Lucas non quer falar diso.
Nadie se enteró de que esto es la selección gallega, ¿no? Voy a hablar del futuro, de verdad. El Atlético de Madrid tiene sus cosas, yo tengo las mías.
Ben, na segunda división ainda están preocupados do que realmente importa, que é da competición de xogar, porque aí non rematou aínda a liga que se fai eterna na categoría de prata, onde o representante galego, o Club Deportivo Lugo, cun gol do arxentino Pablo Caballero e con un penalti que transformou José, lo reencontrábase co triunfo no Anxo Carro por 2-0 diante dun conxunto xa descendido. O Bilbao Athletic levaban os galegos 3 partidos sen gañar, 2 derrotas consecutivas. Este triunfo dalles unha opción remota aínda de meterse na promoción de ascenso cando quedan 3 torneos ou 3 encontros por disputar do torneo da segunda división. A verdade é que o Lugo ten opcións mínimas porque ten 54 puntos, está a tan só 5 da fase de ascenso, sí, cando quedan 9 puntos en xogo, pero que está no posto 11 da clasificación. Isto quere decir que ten aínda moitos equipos por diante, terían que errar nos 3 partidos que quedan, case que todos os rivais son as combinacións de resultados moi complexas, e gañar o Lugo os 3 partidos posiblemente para poder optar a xogar por esa fase de ascenso, aínda que cousas peores se viron. Onte, o que se viu por fin foi unha victoria dos da cidade da Muralla, un encontro que analizaba así o adestrador do Lugo, José Durán.
No, motivación toda, lo que es difícil es presionar a veces. Contra un equipo que tiene mucha calidad, hay temperatura, estamos a final de temporada. Yo creo que al equipo es que, repito, no se le puede pedir mucho más. Lo que pasa es que yo quiero ganar hasta el parchís y quiero tener el balón siempre y quiero presionar siempre. Y eso no es tan sencillo. Es más, y lo repito, el equipo rival también juega y a veces no haces lo que quieres sino lo que te permiten. Y llevar la iniciativa y el control del juego siempre es complicado. Pues el equipo, bueno, volvió a estar bien, conseguimos no dejarle sacar en corto cuando el portero tenía el balón, que era una de las preocupaciones. Y luego, bueno, fuimos poquito a poco haciendo nuestras cosas y al final, pues yo creo que el resultado es totalmente justo.
Ese Lugo non ascende, podería ter acompañante galego o vindeiro curso na segunda división. Así o desexamos, que ascenda o Racing de Ferrol, mais o camiño do Racing aínda vai ser longo, está a disputar a fase de ascenso dende segunda B a segunda, ten unha eliminatoria complicada fronte ao Cádiz. Esta fin de semana xogaba o partido de ida desta primeira rolda da fase de ascenso, resultado de empate a 0, foi un encontro trabado, sen apenas ocasións de gol, nin por parte dos locais, dos andaluces, nin tampouco por parte dos galegos. Así as cousas, todo se vai decidir no encontro de volta desta fin de semana vindeira, que se vai xogar na Malata. Os ferroláns xogarán na casa, suponse que iso tenlles que dar unha vantaxe. Así analizaba Miguel Tena, o técnico dos racinguistas, o acontecido no Ramón de Carranza.
Y con la mentalidad de intentar sacar algo positivo de aquí, sobre todo siendo el equipo que hemos sido todo el año, jugando bien el fútbol desde atrás, no viniendo a defender el partido ni mucho menos, sino a intentar tener el balón y a través de él intentar ser el protagonista dentro del juego. Y yo creo que los jugadores lo han hecho, evidentemente pasando sus pequeños apuros en algunos momentos, porque el Cádiz, empujado por su afición, pues ha reado en algunos momentos. Pero es lo mismo que haremos la semana que viene. Cuando lleguemos allí y tengamos que jugar el domingo, el equipo saldrá desde el primer minuto a querer ganar el partido a través del balón, que es lo que nos gusta.
E remataba a Liga ACB Endesa de baloncesto, xogaba o último partido do curso Río Natura Mombus Obradoiro, un partido que prácticamente sobraba, non importou moito porque o Obradoiro xa estaba salvado, confirmara a súa permanencia na xornada anterior. O partido donte perdía o no pabellón das Fontes do Sar fronte ao Unicaja de Málaga por 64-77. Ainda así, a xornada foi de festa, a afección compostelá aproveitou para despedir os seus xogadores, xa que algunhas das figuras do Obradoiro deste curso non van continuar a vindeira campaña no equipo galego, nomeadamente o aleiro Adam Wacinski.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Imos xa co prognóstico meteorolóxico. Hoxe luns estamos nunha xornada de transición. Hai unha borrasca que se achega polo Atlántico que vai influir na xornada de mañá martes, máis aínda hoxe luns. Teremos día seco con nubosidade de tipo medio e alto que podría deixar así un panorama gris en algún punto do país, aínda que o normal sería, di Meteo Galicia, que contra tarde os ceos estean despexados en toda a comunidade. Os ventos sopran hoxe frouxos de dirección variable en xerálagas no litoral norte, onde os refaches poden ser un poquinho máis intensos e de compoñente leste. As temperaturas mínimas sen mudanzas ou un poquinho máis frescas cas duonte, as máximas soben en Ourense, chegan aos 25 graus. No resto de Galicia, valores entre os 20 e 21 graus de máxima, as mínimas en case que todo o país entre os 9 e 10 graus. Hoxe en Lugo capital, di Meteo Galicia, que os termómetros poderían caer os 6 graus pola noite. Para mañá martes, como lles dicíamos, o panorama vai vir marcado por esa borrasca que se achega, que entrará dende Fisterra, deixará un panorama de ceos parcialmente anubrados, chuvieiras que comenzarán xa de mañanciña polo oeste, que se irán estendendo o territorio por lo conxunto do territorio galego durante a tarde. Ollo que as chaparradas poderían vir ademais con tormentas no litoral atlántico, di o prognóstico. Os ventos serán de compoñente sur, frouxos en xeral, as temperaturas mínimas soben mañá, pero as máximas baixan. Ben, e aínda tratamos algún asunto máis de actualidade. Como todos os luns, facémolo lendo o Dixital Galego Praza Pública. Temos xa, ao outro lado do fío telefónico, o seu director, David Lombao. Moi bo día. Esta é unha mañá de revelacións, por así dicilo, porque coñecemos que Mariano Rajoy escríbelle misivas ao querido Jean-Claude Juncker, na que lle fai promesas que aos demais nos mantén agochadas, o que non está agochado, e si se pode contar abertamente, son os acordos internos das coalicións de Marea e do BNG para os comicios do 26 de xuño, así os referides en Praza.
Sí, estamos nun momento no que se fala moito de transparencia, ¿no? E a verdade é que unha das medidas de transparencia pois implantada nos últimos tempos e que pasou prácticamente desapercibida é esta, ¿no? Despois das eleccións do 20 de decembro, a Xunta Electoral Central, que como sabe despois é o organismo de control dos procesos electorais no Estado, chegou á conclusión de que dada a abundancia de coalicións, o mellor que podía suceder era que os termos básicos dos acordos desas coalicións fosen públicas por diferentes motivos, pero un deles sobre todo pola cuestión dos cartos, ¿no? Se lembrades, despois das eleccións de decembro, unhas incógnitas que había era como se reparten as subvencións electorais, por exemplo, pues en Marea, ¿no? Con postas diferentes, que ademais pues dentro da propia coalición funcionan de diferente xeito, etcétera. Entón, hai unha instrucción da Xunta Electoral Central que fai que a partir de agora, xa comezando el proceso de eleccións xerais do 26 de xuño, os acordos internos básicos de funcionamento das coalicións sexan públicos. Por lo tanto, como tanto en Marea como BNG concorren en coalición a esas eleccións xerais, podedes leroxe en Praza, pues os termos básicos. Por exemplo, como se reparten as subvencións electorais? Pois en caso de obtelas, tanto unha formación como a outra acordaron repartirlas a partes iguais, o 33% no caso de Marea, tamén no caso do BNG, porque como sabedes son tres formacións que forman BNG-nos, que é a candidatura que da formación nacionalista nesta ocasión. Pensamos, por exemplo, que teñen unha estrutura pois bastante semellante en ambas coalicións, ¿no? Unha mesa de coordinación e máis unha comisión económica que se ocupa das cuestións das finanzas. E tamén despois dese programa, ten esos documentos pendurados en Praza.gal, vemos algunha dos esbozos programáticos, non é o programa entero, obviamente, porque ao final é un formulario, pero si vemos, por exemplo, pois que ambos coinciden en que defenden o dereito á autodeterminación, en Marea menciona a Declaración dos Dereitos Humanos, o BNG menciona que faría exactamente no caso de obter representación, falando un grupo parlamentario galego, ou en caso de non obtelo, pois integrarse no grupo parlamentario mixto. Detalles que moitos veces nos erraditos nos preguntábamos que é o que farán os partidos a chegar ao Congreso, pois agora xa o sabemos, porque teñen que facelo público, é un avance en transparencia.
Pois podémolo ler, ademais, en Praza, que é quen estivo o quite para achegárnoslo a todos e todas. E o que é a máis absoluta transparencia é contar as cousas dúas veces. David, facer os anuncios, por se non nos quedara claro hai tempo, repetilos, que é o que fixo, curiosamente, a Xunta coa Rede Galega de Parques Naturais. Cando isto se anunciou no Consello da Xunta da semana pasada, a moita xente tivo un déjà vu, non? Era ben justificado porque tal cousa xa anunciara había tempo.
Pois sí, a verdade é que neste caso foi a Sociedade Galega de Historia Natural que estivo pendente, porque a moitos dos que seguimos a actualidade da Xunta habitualmente nos soaba este asunto, pero non sabíamos exactamente de que. Soábanos porque xa se aprobara no ano 2007, xa hai uns anos, non? Este xoves pasado, o presidente da Xunta anunciaba a primeira, e isto é o relevante, a primeira rede galega de parques naturais, porque hai un novo decreto que regula pues, todo este asunto. E si ben é certo que o novo decreto pues, introduce variacións, actualiza a rede, digamos, estipula un novo funcionamento, pode ser moitas cousas, pero que non é seguro é a primeira, porque en xullo de 2007 o goberno bipartito xa aprobou o funcionamento da rede galega de parques naturais, mesmo dotou dunha personalidade xurídica, registrou a marca, e un ano despois mesmo se reunía por primeira vez o Consello Galego da Rede de Parques Naturais, que, por exemplo, pues, trasdaba a identidade corporativa a rede. Por lo tanto, podemos concluir que hai unha nova regulación para a rede galega de parques naturais, pero que non hai unha nova rede porque xa existía.
Ademais de todo isto que podemos esta mañá en Praza.gal, que tendes previsto para as vindeiras horas?
Pois, entre outras cousas, estaremos pendentes dese balance dos gobernos municipais que en moitos lugares pues, estivo facendo ao longo destes últimos días. Non nos imos centrar tanto no balance dos gobernos, porque realmente o seu aniversario é a mediados de xuño, non agora, sino imos un pouco recuperar como mudou o panorama político naquelas eleccións municipais. Non tanto a nivel de xestión, que iso tocará dentro dun mes, sino a nivel de resultados. Non como mudou o mapa político do país, pois nunhas eleccións que xa nos quedan un pouco lonxe, pero que nese momento supuxeron entre outras cousas unha fortísima caída do Partido Popular que viña pois, dunha posición absolutamente dominante, ¿no?, nos municipios galegos, e iremos un chisco máis alá das cidades, ¿no?, que onde se pon o foco moitas veces, e é certo que hubo moitos cambios tamén nas vilas, por exemplo, ¿no?
Pois sabémolo ler en Praza Pública. David Lombao, graciñas, un saúdo.
Grazas, moi bo día.
E o que lemos agora son outros titulares os que trae a prensa galega. As capas deste luns 23 de maio, comezando hoxe polo xornal La Voz de Galicia, titula Facenda busca no IRPF alugueiros, o PIBE e as axudas escolares. Case todas as subvencións deben tributar no imposto da renda, os erros na declaración podense subsanar até o 30 de xuño. A fotografía de capa hoxe en La Voz para Neymar e Jordi Alba, goleadores onte na final da Copa do Rei de Fútbol, o Barça sofre e gaña na prórroga. Máis asuntos. En la opinión da Coruña, unha vintena de pais galegos busca axuda cada mes ao temer que os seus fillos menores de idade sexan ludópatas. Asociacións alertan dun tsunami de mozos enganchados ao xogo. Teño 21 anos, debo 40.000 euros, conta La Opinión, a experiencia dun mozo coruñés que roubaba a tarxeta de crédito aos seus pais para apostar. A fotografía esta mañá para unha carreira canina arredor da Torre de Hércules que houbo onte en favor das protectoras de animais. Estamos agora en Santiago de Compostela, lendo El Correo Gallego. Venezolanos foxen da miseria e da falla de seguridade no país. Tamén empate a matrículas entre FP e universidade, e fotografía para o fin de festa no pabellón das Fontes do Sar. O Obradoiro remataba a tempada coa permanencia na Liga ACB. Faro de Vigo. As principais agrupacións do PSDG remeten contra a presidenta da xestora por defender unha alianza coas Mareas. Din que os responsables provinciais de Pontevedra e Ourense e as líderes da Coruña e Ferrol recriminan a Pilar Cancela que anticipe os pactos. A fotografía gran tamaño hoxe no Faro para o triunfo do Barcelona na Copa do Rei, pero é que en Vigo interesaba ese triunfo porque, di o titular, o Celta evita as previas europeas o gañar o Barça a Copa. Atlántico Diario, mesmo argumento, a Copa tamén do Barça. Fotografía para Iniesta erguendo o trofeo diante do rei Felipe VI. Tamén os cruceiros amplían a duración das súas escalas en Vigo. El Progreso de Lugo, a legalidade urbanística motivou o derrubamento de 14 edificacións en Lugo. Fotografía, petición divina para rematar coas fochancas fregueses nunha misa que se desenvolveu onte na estrada de Xermade ás Pontes, unha misa reivindicativa. A cidadanía acompañou o crego da parroquia que foi ali a oficiar a cerimonia como medida de protesta contra o mal estado das estradas. E última parada no quiosco en la región de Ourense, o agro, o sector onde máis aumentou o emprego na provincia, tamén recolle la región o suceso que relatábamos dun mozo que morreu ao baixar por unha fervenza en Lobios, o seu cadáver ficou nunha fenda, e imaxe de capa para festa do boi a Allariz, retornou onte a Idade Media.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalla, ó. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. É, parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Disque toca.
Disque toca escoitarmos o novo do Ruxe Ruxe, como outra vez, sí, e que non paran os de Vituco Neira. A poderosa banda de Arins non deixa de producir. Están nunha etapa creativa vizosa, están sacando discos nos últimos tres anos case a ritmo de disco por ano. E aínda estábamos a escoitar os temas de Un Mundo Feliz, do seu último traballo, cando xa comezamos a escoitar o adianto do que vai ser o novo álbum de Ruxe Ruxe, álbum que avanzan, verá a luz no outono deste 2016, e xa ten un tema de presentación. Isto que imos escoitar é o novo de Ruxe Ruxe, titúlase Banda Fantasma.
Alrededor de nos.
Tempo pro pasado no alrededor de nos. Detemos o relato da actualidade e o que facemos é revisitar este día. Como nas películas de ciencia ficción saben que viaxan o pasado, pois nos facemos o propio. Quedámonos neste 23 de maio, pero imos a calendarios xa esquecidos da man da Retro Radio.
A Retro Radio.
Xosé Cerviño García, tamén coñecido como o Mestre Cerviño ou máis popularmente como Pepe da Pena, foi un canteiro escultor galego nado en Aguasantas, Cotobade, o 23 de maio de 1843. Tense afirmado que Cerviño, que foi o escultor máis afamado da súa época e de toda a historia da cantería galega. Del escribiu Castelao que foi xenial e revolucionario, capaz de trocar os sinxelos cruceiros en grandes calvarios ao xeito dos que se erguen na Bretaña. Estaba posuído da súa xenialidade até o extremo de sair máis caro polo viño que bebía que polo diñeiro que cobraba. A súa escultura máis nomeada foi sempre o Cruceiro do Io, en Cangas, aínda que tamén se lle debe, entre outras obras, a restauración da Escaleira de Caracol de Santo Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela. Neste día do ano 1755 falecía o pintor do barroco galego Xoán Antonio García de Bouzas. Marchou novo a Madrid, onde foi discípulo de Lucas Jordán. A súa volta da capital casou con Andrea de Castro Calo, da que tivo tres fillos, entre eles Miguel Antonio, que sería tamén pintor. Falecida a súa dona, volveu casar con Xoana Abad de Castro, tendo tres fillas máis. A escasa demanda de obras pictóricas fixo que García de Bouzas se adicase á pintura litúrxica, decorando e dourando retablos e imaxinería, un labor no que os pedidos eran abundantes. A Catedral de Santiago e outras institucións religiosas de toda Galicia fixéronlle encargos. O coruñés Ramón de la Sagra, falecido en Suiza o 23 de maio de 1871, foi botánico, político, escritor e anarquista galego, fundador da primeira publicación anarquista do mundo, El Porvenir. Comezou a defender as ideas liberais, polo que foi investigado pola Inquisición e decidiu marchar á Universidade de Madrid. Introduciu en España o pensamento de Immanuel Kant e fundou con dous amigos unha publicación co irónico título de El Conservador. Emigrou a Cuba acompañando a un familiar afastado para comandar unha fábrica de tabaco, mas tivo que retornar logo de que o goberno abandonase o proxecto da factoría. Volvería á illa, xa casado, para dedicarse durante máis dunha década ás ciencias naturais e impartir aulas. Escribiu a Historia Económico-Política e Estadística de la Isla de Cuba e foi nomeado membro de numerosas academias e sociedades naturais de todo o mundo. Escribiu tamén sobre problemas sociais como a escravitude ou o sistema penitenciario dos Estados Unidos, onde observou un grande número de presos de raza negra. De volta en España foi elexido deputado polo Partido Liberal ata en 4 ocasións. Radicalizou o seu discurso achegándose a posturas anarquistas dentro do pensamento utópico premarxista. De la Sagra fundou a primeira publicación anarquista do mundo, El Porvenir, que foi pechado por Narváez ao cabo de 6 meses. Creou con Proudhon o Banco Popular de Francia, mas foi expulsado do país por defender o socialismo, o mesmo que lle aconteceu en España por decisión de Narváez. En París coñeceu a Marx e a Engels. Ao comezar a guerra franco-prusiana marchou a Suiza, onde morreu. No seu testamento deixou escrito que as súas pertenzas que ficaran en París quedasen para as súas criadas que o atenderan. profesor de Antas de Ulla, Raúl Vázquez Gómez, finou nesta data do ano 2000 en Madrid. Foi catedrático de filosofía no Instituto Cervantes de Madrid e nomearon o subdirector xeral de ensino medio e profesional. Exerceu cargos directivos nas Consellerías da Educación da Comunidade de Madrid. Recibiu a Grande Cruz do Mérito Militar e a Gran Cruz da Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Organizando o povo, construindo a soberanía da Galiza foi o lema arredor do que se artellou o 14 Congreso da Unión do Povo Galego que se desenvolvía na xornada de onte no Pazo da Cultura de Pontevedra. Ali a UPG iniciaba unha nova xeira na que continúa a fronte como secretario xeral da organización Néstor Rego. Con el conversamos esta mañá. Néstor Rego, bo día.
Hola, moi bo día.
Nun encontro recente do nacionalismo, como foi a Asemblea Nacional do BNG, a fronte falaba de refundación. Cal sería o termo que define o obxectivo, o guieiro que a UPG se marcou no Congreso donte?
Pois eu creo que o termo é justamente coincidente co que encerra esa refundación, que é o de relanzamento do nacionalismo no, na sociedade galega, non? De recuperación da iniciativa política de recuperación tamén do apoio político e do apoio electoral ao nacionalismo, porque partimos da certeza de que o nacionalismo neste momento é máis necesario que nunca no país, porque, entre outras cousas, nos últimos meses puidemos comprobar empíricamente que as forzas políticas que non teñen o seu centro de decisión en Galiza tampouco se preocupan de defender os intereses dos galegos e das galegas, non? En esa medida nos queremos contribuir modestamente, pero con decisión, co traballo de toda a militancia do partido a ese proceso de recuperación do nacionalismo na sociedade galega.
Durante o seu discurso no Congreso donte declarou que o nacionalismo vive en Galicia un momento complexo. Isto sentiu na propia organización? Viviuse algún exemplo disto, non sei, da propia UPG nos últimos tempos?
Eu creo que o exemplo precisamente que hai un debate sobre o que facer como para sermos máis eficaces no traballo desenvolvido, non? Eu creo que é unha organización que efectivamente é capaz de recoñecer que está nun momento complexo, está sentando as bases para determinar cales son os mecanismos para mudar radicalmente esa situación. Eu que decía onte precisamente que o nacionalismo galego ten moitas potencialidades, non? Que temos que comezar por confiar na capacidade do país, na capacidade do povo galego para resolver por si propio esta situación, non? Porque si é verdade que o nacionalismo pasa por un momento difícil, tamén é verdade que o propio país está nunha situación especialmente complicada, non? De emerxencia nacional, de emerxencia social, e frente a iso hai que reaccionar e hai que actuar con un proxecto que sexa capaz de mudar as cousas de maneira radical. Iso só se pode facer desde aquí, non? Só se pode facer desde Galiza, só se pode facer rompendo a dependencia política e económica, só se pode facer con medidas que beneficien a maioría social do povo galego e, por tanto, nós estamos convencidos de que só se pode facer desde un proxecto nacionalista, non?
Tamén referiu que non é tempo ou non hai interese na UPG en modas pasaxeiras. Hai quen, dende un punto de vista contrario, pode acusar o nacionalismo galego de inmobilismo, de que hai modas que veñen e van, pero que non se move do sitio. Iso, ao cabo, renda máis no futuro permanecer nunha posición inamovible ou si hai algún axuste?
É que eu creo que hai que non hai que confundir nunca as modas coa capacidade de innovar, que son cousas totalmente distintas, non? A moda por definición non ten por que necesariamente sustentarse en nada sólido. Eu creo que o nacionalismo para nada é inmovilista, non? Ao contrario, foi capaz ao longo de toda a súa historia, e particularmente nos últimos anos, de demostrar que ten bondade de aggiornarse, ten vontade de se por o día, ten vontade de mudar todo o que for preciso para ser máis eficaz, para chegar mellor coa súa mensaxe á sociedade, por tanto, tamén para empatizar máis coa sociedade, para conseguir máis apoios. O que acontece é que hai xente que a veces confunde aggiornarse con deixar de ser o que hai. E claro, o nacionalismo non pode deixar de ser o que é, porque entón carecería de sentido, non? Eu creo que, como decía ao principio, hai unha evidencia práctica nos últimos meses de cal é a diferenza entre o nacionalismo e as outras forzas políticas, non? Por primeira vez en 20 anos, o BNG non estivo no Congreso dos Diputados. Eu creo que todo o mundo puido constatar que tampouco estivo Galiza, non? Mesmo se chegaron a situacións tan evidentes, tan extrañas, como que nos documentos de negociación que se estiveron manexando para nas negociacións para conformar un goberno, non había ninguna proposta que tivese que ver con o noso país, sino que nin siquiera se mencionaba o noso país, en tanto outras nacións como Cataluña ou Euskadi se estaban presentes, non? Por tanto, capacidade de innovar sí, capacidade de actualizarse sí, pero iso non ten nada que ver nin coa moda, nin ten que ver con deixar de ser o que é. Eu creo que o nacionalismo ten que ser capaz de renovarse mantendo pois elementos que son consustanciais, como o feito de que ten que ser unha organización cos pés, coa cabeza e co corazón en Galiza, e que non pode nunca estar ao servizo de proxectos que defendan outros intereses que non sexan o noso país, non?
Daquela, cando a UPG olla alén do BNG, o Espazo Político Galego, non atopa hoxendía forzas as que podería chamar socias ou próximas ou amigas, non atopa o que sería, o que entende que teñen que ser propiamente nacionalistas galegos. Son merecentes, por preguntalo de outra forma, de tal nome aqueles que pactan con forzas estatais?
Que non entramos nesa disquisición, non tería ningún sentido. Non só que si temos claro que as actuacións son as que demostran, a práctica que demostra se un actúa como nacionalista ou non. Pero eu tamén quero deixar claro unha cuestión, é dicir, tanto a UPG como o BNG sempre dixeron e sempre defenderon a máxima unidade de acción das forzas políticas co seu centro de decisión en Galiza, non? Por tanto, eu reitero o que xa varias veces ten dito a portavoz nacional do BNG. Se outras organizacións políticas galegas, chámese ANOVA, CERNA, Compromiso, estiveren dispostas a deixar de apoiar proxectos co centro de decisión en Madrid, estiveren dispostas a traballar por unha candidatura galega nacionalista forte, estaríamos non só encantados, sino entusiasmados de que iso fose así. Ora, tamén é verdade que o nacionalismo realmente operante, realmente actuante, non vai esperar por ninguén, porque non pode facelo. Sería unha irresponsabilidade histórica. Creo que o problema e a contradición está justamente en quen se di nacionalista, pero despois está en plataformas políticas e electorais en que deciden outros, como eles propios recoñecen, como fixeron recentemente, non, de forma curiosa, critican a Podemos, pero despois acatan o que decide Podemos, non? A contradición está noutros, por tanto, e non no bloque nacionalista galego, non?
en troques de ollar agora alén do BNG o fitar para dentro, para a propia estrutura da fronte da que a UPGA é forza nuclear ou central, falarase tamén cando fora a pasada Asamblea Nacional do Bloque da posibilidade de que as forzas que o integran se disolvesen no seu seo, fose o Bloque a nomenclatura que as definise a todas e non houbera outras estruturas paralelas. Por que se entende que as cousas están ben como está? Por que a UPGA segue a apostar pola fórmula de fronte, Caiar Estora?
Pues justamente porque entendemos que esa fórmula é a mellor para conciliar dous elementos que son en sí importantes, non? A pluralidade que existe realmente, a pluralidade política e ideolóxica, o nacionalismo, que ademais entendemos que é un valor moi positivo, e a necesaria unidade de acción dunha organización política, non? Então, se temos unha formulación que é capaz ao mesmo tempo de recoñecer ese pluralismo existente e de garantir que se vai actuar de maneira unitaria, eu creo que é bon, por un lado, conservala, mas despois tentar perfeccionala, evidentemente. Sempre todo se pode mellorar e aí estamos dispostos a falar. Acontece que nos non pensamos que sobre ninguén no BNG, ¿no? E non queremos reducir o pluralismo no BNG. Nos apostamos por todo o contrario, ¿no? por ampliar o BNG, por alargar o BNG, porque outras persoas e outros colectivos se integren no BNG, e por fortalecer o pluralismo político no Bloque Nacionalista Galego, porque, como decía, esa foi unha característica esencial do nacionalismo ao longo de toda a súa historia. En esa medida, entendendo que ademais é bon que así sexe, que non temos que pretender que todo o mundo pense como a nós, sino que temos que ser capaces de, sabendo e recoñecendo que hai distintas maneiras de ver as cousas, que sexamos capaces de nos pôr de acordo para traballar conxuntamente por un obxectivo que é a defensa de Galiza, a defensa do país e a defensa da soberanía, non? Pero ademais é que non deixa de ser curioso que moitas veces son as mesmas persoas que defenden unha fórmula ou defenderon algunhas, non, que defenderon esa fórmula para o BNG de reducir o pluralismo, que despois pois gustaría participar en plataformas que son pois resultado da reunión de frentes políticas, federacións, ao mesmo tempo coalición, etcétera, en que participan, por tanto, distintas organizacións. Non, non ten sentido esa contradicción. Nos, en todo caso, pensamos que o pluralismo é bon, que non sobra ninguén, que falta moita xente e que hai que traballar para alargar o pluralismo e para fortalecer e ampliar o BNG, non?
Xa para ir rematando esta conversa, falemos de perspectivas electorais. O BNG, respecto aos pasados comicios estatais do 20 de decembro, muda o nome, retoma o nome da fronte. O que mantén son os candidatos, a gas no caso da provincia de Pontevedra, onde Luis Vara releva a Carme Adán. Que vai ser distinto 26 de xuño no voto nacionalismo galego respecto ao 20 de decembro?
Eu creo que a experiencia é sempre a mellor mestra, non? E creo que estes meses, en algún aspecto, foron interesantes a hora de comprobar como actúa cada quen, non? Eu creo que unha das cousas que aconteceu no 20 de decembro é que actuou unha especie de voto útil que privilexiou, por exemplo, que se favorecesen a organizacións políticas que se vían como referenciais para quitar de diante o PP, para mudar o goberno en Madrid, e que ao mesmo tempo pues, tamén se tentaron legitimar como forza propia de Galiza, non? Como forza que ia levar ali a voz de Galiza, mesmo con propostas como a de grupo parlamentar galego, non? E o que pudemos comprobar este tempo é que ninguna cousa nin outra, non? Ni se privilexou, ni se puxo en primeiro plano ese objetivo declarado de quitar de diante o PP, todo o contrario, creo que se está dando infelizmente unha segunda oportunidade ao Partido Popular de renovar no goberno, nin tampouco se actuou como forza que le va a salir a Voz de Galicia, o sea, antes hacía referencia a que, por exemplo, nos documentos que se utilizaron para a negociación do goberno non había unha soa proposta sobre o noso país e nin siquiera se mencionaban, tanto que Cataluña pues, aparecía, por exemplo, no documento de Podemos 13 veces, non? Creo que isto é sintomático, non? Nesa medida, nós estamos comprobando que hai moita xente que, bueno, pues que fixo ese voto útil, que está absolutamente decepcionada co resultado, que está ollando outra vez para o Bloque Nacionalista Galego e que é capaz de ver que justamente só unha forza nacionalista garante ser esa voz inquebrantable de Galiza en todo momento e en todo lugar, e ao mesmo tempo pues, que é capaz tamén de percibir que un diputado, unha diputada, dous diputados, dúas diputadas que pode ter o Bloque Nacionalista Galego poden ser esenciais á hora de determinar unha alternativa de goberno diferente ao Partido Popular, porque non vai haber maiorías absolutas, e xa comprobamos efectivamente como unha representación, por pequena que sexa, pode ter un papel determinante. Como tivo, por certo, en outros momentos xa o Bloque Nacionalista Galego no Congreso. Nese sentido, pensamos que os resultados van ser diferentes, pensamos que o Bloque, que a candidatura do BNG, nos, candidatura galega, ten moitísimas posibilidades de recuperar o apoio, de recuperar a representación e tamén a oportunidade de Galiza de recuperar a súa voz, non?
No outono, nas eleccións aquí en Galicia, co obxectivo de desaloxar o Partido Popular do Goberno da Xunta, aí si vai haber oportunidade de que haxa o cabo unha coincidencia de intereses entre aquelas candidaturas que se din de esquerda?
Eu entendo que sí, eu creo que ninguén dúbida de cal é a actitude do Bloque Nacionalista Galego nese sentido, non? Nós si demostramos que cando tivemos oportunidade de construir alternativas ao Partido Popular, sempre o fixemos, non se pode dicir iso de todo o mundo, non? Eso hai que ver, por exemplo, pois a actuacións como a de María de Pontevedra con unha pinza permanente co Partido Popular contra o goberno do BNG nesa cidade, precisamente nunha cidade que é referencial, non só en Galiza, non só no Estado español, sino en todo o mundo, non? Ou, por exemplo, como habendo tamén esa posibilidade en Madrid de alternativo ao Partido Popular, non foron capaces de se pôr de acordo, non? Insisto que no BNG, iso témolo moi claro, o noso objetivo é que haxa unha representación nacionalista o máis forte, o máis potente posible, e tamén dicimos que, como sempre fixemos, estaremos en disposición de falar despois das eleccións para que haxa unha alternativa sólida ao PP, pero unha alternativa que ten que ser tamén de políticas, non só de persoas, non? Ten que haber políticas diferentes, políticas que teñan o seu centro en Galiza e políticas que sirvan para tratar de empezar a reverter esa situación de emerxencia nacional e de emerxencia social que vivimos neste momento, non?
Néstor Rego, secretario xeral da Unión do Pobo Galego, moitas grazas por estar nas emisoras municipais galegas. Moi bo día.
Grazas a vos, bo día. Ondas o ante
branquiña. Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós. Chegas a ela e das volta.
Galicia 100 obxectos para contar unha cultura e o proxecto expositivo organizado polo Consello da Cultura Galega que estamos a debullar estes días no programa, un proxecto transmedia que se compón, entre outros elementos, dunha mostra que xa se pode visitar en Santiago de Compostela na sede a Fundación e tamén nunha páxina web dedicada e a renderización de algúns dos obxectos que conforman parte desa mostra para fuchicar con eles, podelos observar dende múltiples perspectivas grazas a un sistema de traslación digital deses elementos cos que se pode a través da rede de internet achegarse aos detalles máis íntimos de algunhas pezas que non é posible trasladar á exposición pola súa complexidade ou por formaren parte de patrimonio que non se pode trasladar, como sería o caso, por exemplo, do reloxo da Catedral de Santiago de Compostela. Mais hai tamén outros elementos en Galicia Cen, se cadran máis modestos, pero que, ao igual que o resto de obxectos, din moito de historia de Galicia e da súa cultura. É o caso de Vida Gallega. Vida Gallega foi unha revista fundamental para comprendermos a sociedade do país das tres primeiras décadas do século XX. Cunha forte presenza da fotografía, Vida Gallega válenos para coñecer a sociedade urbana, labrega e mesmo da diáspora de primeira man, algo que explica o xornalista Enrique Alvarellos.
Vida Gallega foi pois a radiografía nosa, a historia en imaxes e en sensacións e en emocións de Galicia desde hai un século. A revista púxose en marcha en Vigo por Jaime Solá en 1909, perviviu ata 1963 con moitos avatares, a guerra, por suposto, polo medio, e foron 800 exemplares, casi 800 exemplares os que se puideron editar. Tivo dúas etapas moi diferenciadas, unha ata o ano 37, ata plena guerra civil, onde Jaime Solá, Vigo, eran os lugares de referencia, e aí a revista chegou a ter unha difusión enorme, sobre todo nos anos 20, cando se chegaron a publicar ata 70.000 exemplares. Pensemos que El Pueblo Gallego, o periódico de máis difusión daquela no país, non pasaba dos 30.000 exemplares. A Guerra Civil, a escaseza de papel, fixo que a revista morrese, literalmente, durante 15 anos, e despois Jaime Solá, a viúva xa de Jaime Solá, vendeu os dereitos a José Iglesias Presa, que foi quen retomou desde o ano 54 ao 63 esta publicación. Estamos a falar dunha revista que unía a literatura do tempo do país e unía a, chamémoslle, a moda en todos os sentidos da burguesía local e da burguesía das cidades e das vilas de Galicia. Non é un espectro fotográfico que non é comparable a ningún outro que podamos ter en Galicia.
Aquí escampa sempre, deixa que entre luz na radio, arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, tírame, tira, tírame da lingua.
Bo día e benvidos e benvidas a un novo Tiralle da Lingua, apenas un minutiño de radio o día que serve para coñecer mellor as palabras do galego, un idioma polo que o damos todo, polo que estamos dispostos a mollarnos mesmo metendo os pés no
río.
O río é o curso natural e permanente da auga doce que flúe por un leito e que desemboca no mar, nun lago ou noutro río, sí. O vocábulo aparece a través do termo latín ribus, que indicaba regato, corrente da auga. Ríos, ríos hai moitos, case que todo o mundo prefire o Río de Xaneiro. Pero para nós o máis importante río é o Miño, aínda que xa sabedes ben o que din, que leva fama mentre é o silo que en verdade carrexa auga. Non imos pelexar por isto agora, os ríos están nalgúns dos versos tamén máis festexados das letras galegas.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Mellor imos deixar que nos fale deste país de mil ríos noso, Manuel Forcadela, facía honestas liñas de paisaxe con muller e barco.
Desde neno foi feliz bañándose nos ríos, mollando o seu rostro nas fontes, bebendo enormes cantidades dese líquido.
De tanto que metemos hoxe a lingua e os pés nel, parece que nos está a arrastrar a corrente, así que temos que despedir xa, antes de que nos leve o
río.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do meu cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Dice que as engurras na faciana dunha persoa permiten interpretar o tipo de vida que levou, que son como un mapa da súa historia persoal. Pois do mesmo xeito, a terra que pisamos é tamén o depósito das vivencias que pasou o planeta. E estudando o que queda no solo, podemos reconstruir como foi a vida dese terreo. Saber como se transformou no pasado se cada tamén axuda a predicir como o noso impacto actual na terra pode transformala no futuro. Para saber ler e interpretar esas mudanzas, a turba ou material vegetal morto en descomposición pode servir de guía. De feito, a investigadora Noemí Silva presentou na Universidade de Santiago unha tese de doutoramento que nos revela unha historia de 4.000 anos grazas ao estudo do solo. O traballo titúlase A reconstrucción de ambientes holocenos a partir de turbeiras, combinando xeoquímica e palinoloxía. Noemí Silva, bos días.
Hola, bos días.
Por que as turbeiras son os sistemas, os ecosistemas apropiados para facer un estudo deste tipo?
Bueno, as turbeiras fórmanse desde hai unos 10.000 anos ou aproximadamente, cando se retraen os xeos no último período glaciar, e polo tanto levan acumulando materia orgánica durante moitísimo tempo. En estes ambientes, aos restos de xoquímicos, os granos de polen que van acumulados e non se moven, non percolan, non se moven polo tempo, non se moven pola columna de turba. Entón, a día de hoxe podemos ir a esos ambientes, tomar testigos, seccionalos e analizalos. E iso non é algo que ocurra en todos os ambientes, por exemplo, outro tipo de solos, aí están máis suxetos á remoción por parte do ser humano, e esas señais van quedando borradas. Pero, sin embargo, nas turbeiras conservanse mellor.
No título da tese hai varias palabras que se cadra os que estamos menos postos na materia. Costanos máis traballo interpretar, pero penso que algunhas xa foron quedando aclaradas nesta primeira resposta, porque, por exemplo, ambientes holocenos fai referencia a este período de tempo que dicía, dende que se retraen os xeos até a actualidade, non si?
Exactamente, serían os últimos 11.600 anos aproximadamente.
E, por outra banda, fai referencia á combinación de xeoquímica e palinoloxía. Dixo antes a palabra polen, entendo que esta disciplina vai precisamente por aí.
Exactamente. A xeoquímica sería o estudo dos procesos químicos e da composición da corteza terrestre, mentras que a palinoloxía, por a súa banda, estudia os granos de polen e esporas. En este caso, como estamos estudiando granos de polen e esporas fósiles, sería paleopalinoloxía. Pero sí. E iso dá esa información acerca de como variaron as condiciones físico-químicas e a vegetación o paso do tempo.
Como foi daquela o método de traballo? Analizáronse mostras de turba recollidas en diferentes territorios?
Sí, na tese traballase con mostras de españolas, das comunidades de Galicia, Asturias e Salamanca, así como con mostras provintes de Reino Unido e de Groenlandia.
Que o que se observa nas diferenzas deses terreos, porque entendo que son terreos, claro, de condicións, Groenlandia, baites, condicións climáticas ambientais moi, moi diferentes.
Moi diferentes, sí. A tese centrase na reconstrucción de tres aspectos básicos. Un sería a erosión de solos, como variou a erosión de solos nos últimos milenios, Outra relacionada co papel das turbeiras co secuestro de carbono de grande relevancia nun ámbito de posible cambio climático, e outra como variaron a contaminación por metais na atmósfera ao longo dos últimos milenios, porque non solamente varía co inicio da revolución industrial, sino que no pasado as actividades minero-metalúrxicas tamén supuxeron un incremento da contaminación por metais da atmósfera que queda registrada en este tipo de ambientes. Entón, para cada un dos casos estudiados, extraense conclusións que teñen relevancia a nivel local, pero tamén a nivel regional.
Que amosaron, por exemplo, as mostras tomadas en Galicia, de onde procedían?
O testigo de Galicia que se realizou está pola zona de Melide, e en ese testigo, un testigo que ten unos 3.000 anos de evolución ambiental, por exemplo, é un testigo moi bo para ver como variou a erosión de solos na región. Asociado á actividade humana. Vese que desde a Idade do Ferro hai repuntes na erosión, pero é no período romano, cando se intensifica o uso do medio, hai un incremento na explotación agrícola do medio, produce unha deforestación sin precedentes hasta ese momento, e esa deforestación e ese uso agrícola e gandeiro das ladeiras circulantes a turbeira, fan que se produzca un evento erosivo moi importante. Logo tamén no período xermánico prodúcese un aumento da erosión aí no Boceno, e despois vese que tamén para período medieval e na actualidade. O que si é de destacar é que a deforestación que ten lugar no período xermánico non ten volta atrás. A deforestación que tuvo lugar no período romano atrás o abandono da zona, recupérase a vegetación, pero atrás do período xermánico non. E a partir de aí é cando se producen cambios moi importantes na erosión de maneira significativa. E tamén, non solamente na erosión, sino que a partir dos primeiros cambios que se ven no período romano, teñen lugar cambios hidrolóxicos na turbeira, é dicir, aumenta a erosión e, por outro lado, a escorrentía superficial nas ladeiras é moito maior, porque o bosque non está actuando como retendo toda esa humidade que chega pola chuvia. Entón, son cambios que teñen lugar a partir de aí e que, por exemplo, os períodos húmedos que teñen lugar antes do período romano non se registran na turbeira, non se ven. Vense con outros indicadores, pero non a nivel local.
Daquela vemos que segue a ser a acción do ser humano a pegada principal, a que provoca as transformacións máis significativas, non solo ao longo dos séculos.
Sí, ao clima tamén pode afectar, e é interesante a relación que hai entre o clima e o ser humano. Por exemplo, o que comentaba antes das modificacións hídricas na turbeira, sí, e da erosión, en este traballo vese moi ben como a acción humana, aparte de provocar un dano por sí mismo, as súas actividades tamén intensifica a acción que teñen os axentes climáticos no terreno. Así, por exemplo, vese que nos períodos húmedos hai máis erosión, hai máis erosión, pero sobre todo ocurre a partir de que hai deforestación. Cando a cobertura do bosque era alta, ainda que houbera períodos, ainda incluso nos períodos húmedos, o nivel de erosión era menor.
Facía referencia antes tamén o impacto da contaminación por metais que se nota como en épocas máis recentes, aínda que tamén o habería en tempos asociados ao desenvolvemento dos traballos mineiros e demais, pero é significativo no momento do desenvolvemento industrial de hai moi pouquiños anos para cá.
Sí, sin dúda, e aí vese tamén unha grande influencia no cese de aditivos de chumbo nas gasolinas, tamén igual que se ve o repunte na época industrial, vese como cando se deixa de utilizar gasolinas con chumbo, produce un descenso dos niveles de contaminación atmosférica metálica por este metal. Respecto ao tema da minería e a metalurxia, de destacar que, de feito, a investigación en metais en turbeiras utilízase como un método para reconstruir a minería e a metalurgia no pasado, cando as evidencias arqueolóxicas non son moi evidentes.
Sí, sí, sí. Claro, precisamente por aí quería tirar, sempre rematando, porque a moitos pode sorprender que un traballo con disciplinas científicas de traballar pois no laboratorio, facendo análise, en realidade axude, complemente ou sexa case fundamentalmente un traballo histórico, que é o que nos permite reconstruir con evidencia científica o pasado.
Sí. As turbeiras son unhos moi bons archivos ambientais, e dentro dos cambios que teñen lugar no ambiente están os cambios que provoca o ser humano. Somos unha parte fundamental deste sistema, e polo tanto a investigación paleoambiental en turbeiras ten moita utilidade no campo da reconstrucción das actividades humanas para a arqueoloxía e a historia. Dúmelo.
Xa quería preguntar tamén se, presentada esta tese de doutoramento, se segue a facer investigación neste mesmo campo de traballo ou en que está a investigar agora?
Pois sí, realmente a liñas de investigación que estamos a desenvolver na actualidade van na mesma liña, pero estamos analizando pois rexistros de outros lugares para intentar mellorar tanto as historias locais como as historias globais a partir de cada un destes rexistros.
Pois resultounos moi curioso e moi revelador o traballo feito por Noemí Silva nesta tese de reconstrucción de ambientes holocenos a partir de turbeiras combinando xeoquímica e palinoloxía. Noemí, moitas grazas por atender as emisoras municipais galegas. Un saúdo, moi bo día.
Un saúdo.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, oh. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descubertos en carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Aí que nos collestes coa man na masa, xa estábamos aquí todos preparados para meternos en fariña, para entrar na cociña do programa. Cada día xa saben que pasamos un ratiño entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son: aceite de oliva virxe en carbonel, botella un litro, 3,89 euros. E na carnizaría, peitugas de polo enteiras, kilo, 4,49 euros.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Torta tatin. En ocasións, os mellores descubrimentos son froito dun erro. O gastrónomo Javier Ozores rememora que o nacemento da popular torta tatin debeuse a un día de apuro das irmáns Christine e Stephanie na cociña do hoteliño familiar no noroeste de Francia. Tan aceleradas estaban preparando o menú que Stephanie esqueceu colocar a pasta de follado interior. Como non tiña máis tempo para preparar outra torta, decidiu darlle a volta a que xa tiña e servir a mazá caramelizada ao aire. E así perduraría a súa receita. Para cociñar unha torta tatin, compre quitar o carozo de medio kilo de mazás tipo golden e cortalas en metades. Resérvanse en agua fría con limón para que non oxiden. Nunha tixola fonda con mango que pode ir ao forno, poñemos 200 gramos de azúcar glaseado e 70 gramos de manteiga. Quentamos a mestura e colocamos sobre ela os anacos de mazá, ordenadiños, sen deixar ningún oco entre eles. Cociñase a lume maino uns 40 minutos, amolecendo a froita, se é preciso, coa axuda dunha copa de licor como calvados, enchumpando ben as mazás cun pincel. Con pasta brisa estendemos a masa sobre a superficie e adáptase a tixola pechando a torta polos lados. Vai todo ao forno a 190 graus durante media hora até que a pasta estea dourada. Retírase, airease e dáselle a volta como se fose unha tortilla. E así, sen presas, temos unha torta como a que fixeron as irmáns Statin aquel día que case perden a cabeza con tanta urxencia.
As oportunidades para hoxe son: aceite de oliva virxen carbonel, botella 1 litro, 3,89 euros. E na carnizaría, peitugas de polo enteiras, kilo, 4,49 euros. Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Arredor de nós. O tocadiscos.
E isto é o amor. Así se chama o novo disco de Alonso Caxade e a súa banda. Vense de lanzar un dos traballos discográficos máis agardados desta primavera en Galicia. Nel Caxade explora os camiños que xa fixeron un nome de referencia na música popular do país e incluso se permite experimentar con algún que outro, dar algún que outro paso en estilos novos, mas a súa música segue a ser única e inconfundible no noso panorama. O que escoitamos a seguir é Homem Bala, o tema que abre o novo disco de Caxade. Así comeza o novo álbum de Caxade, así comezou a semana no Arredor de Nós. Sobre a súa música despedimos o programa doxe. Mañá estaremos de volta con máis temas dese disco, con moitos máis asuntos que tratar, con moita máis Galicia que lles contar. Dei cantón, gocen do día.
Por cima, non te importaba que navegase só.